Storie twrch trwyth. Y twrch trwyth y baedd mawr. Mae baedd yn rhyw fath o fochyn gwyllt, ac roedd moch gwyllt yn gyffredin iawn ar un adeg ar draws y tir hwn, yn byw mewn fforestydd a mannau gwyllt eraill. Roedd baedd gwryw yn greadur milain, ffyrnig, anwar a marwol. Gallai dyfu'n fawr. Roedd ganddo ddannedd ac ysgithrau miniog ac fel arfer cae eu hela gan farchogion ar gefn ceffylau, neu gan ddynion a gwaywffin hirion. Roedd hela baedd yn dasg beryglus yn addas yn unig i'r bobl fwyaf cryf a dewr. Roedd y twrch trwyth yn faedd anferth. Roedd yn sefyll mor fawr a cheffil brwydr, ac roedd ei lygaid yn llosgi fel fflamau crynedig tân yn y gaeaf. Roedd ei flew yn drwchus a gwydn, fel y gwyael helig a dyfau ger afon yn hyfer. Nawr, fel y digwyddau, roedd yna ryfelwr dewr o'r enw Culwch. Roedd yn ddyn bonheddig, yn garedig ac yn ddewr fel ei gilydd, ac roedd wedi syrthio mewn cariad. Cariad Culwch oedd merch hardd o'r enw Olwen, merch y cawr ysbyddaden. Roedd ysbyddaden yn benderfynol, na fyddai'r un dyn yn mynnu llaw ei ferch brydferth, heb brofi ei fod yn deilwng ohoni. Ac felly, fe ysododd her i Culwch. Dywedodd ysbyddaden. Trwy'r byd i gyd, does dim un crib neu siswrn all dorri fy ngwallt, ac eithrio'r grib a'r siswrn sy rhwng clustiau'r twrch trwyth. Naeth e ddim rhoi'r rhain yn rhydd i ti, a fyddi di ddim yn gallu ei cymryd oddi wrtho. Ymgrymodd Culwch i ysbyddaden, ac addo y byddai'n chwilio am y twrch trwyth ac ennill oddi wrtho'r grib a'r siswrn hudol. Felly fe aeth Culwch ar ei ffordd, gyda'i farchogion a'i geffylau a'i gŵn, cleciau'r baneri a'r waiwffin y marchogion yn y gwynt, a chariodd cyfarth yr helgŵn ar draws y tir. Cyn hir, daeth Culwch i dref Hwlffordd, ger yr afon cleddau, a chael fod y twrch trwyth wedi bod yn agos iawn, yn ymosod ar y ffermydd i lenwi ei fol mawr, a lladd unrhyw ddyn neu greadur a geisiodd ei rwystro. Arweiniodd Culwch ei ddynion o'r dref, ac ar sŵn ei gorn hela, rhuodd y twrch trwyth yn uchel, a dianc i fynyddoedd y Preseli, gan guddio yn y coedwigoedd niwlog a'r cymoedd tawel, lle clywed sŵn y ffrydiau'n diferu yn unig. Ond ymlaen y daeth Culwch, gan flino'r mochyn mawr a'i yrru allan o'i ffai, trwy'n anhyfer a chwm cerwyn y rhuthrodd y baedd, ac ar un o fynyddoedd y Preseli, nid oedd y mochyn yn gallu rhedeg mwy, a safodd i wynebu Culwch a'i ddynion. Roedd y frwydr a ddilynodd yn un ffyrnig. Fflicciodd y twrch trwyth ei ben i'r gogledd ac i'r de, ac fe ddaliodd ei ysgithrau ddynion a'i hyrddio oddi ar ei cyfrwyau. Gyda rhithr i'r dwyrain ac i'r gorllewin, fe yrodd gŵn Culwch i ffwrdd gyda'i ddannedd miniog a charnau miniocach, hyd nes mae Culwch yn unig oedd ar ôl i wynebu'r bwystfil mawr. Yn ochelgar, fe gylchodd y ddau a'i gilydd. Roedd y ddau yn dyhyfod yn drwm, a chreda'r chwys i lawr wyneb Culwch, a hefyd i lawr groen y twrch trwyth. Ac yna, fe ddaeth yr ysgarmes olaf. Wrth i ddyn a bwystfil ddod at ei gilydd, fe chwifiodd cleddyf, fflachiodd ysgithrau, yng ngolau mîn nos, a gyda gwych enfawr, syrthiodd y twrch trwyth. Dywedir i fryniau Moel Drygarn a Moel Cwm Cerwyn ysgwyd pan syrthiodd y twrch trwyth. Ac fe deimlodd yr arglwydd ysbyddaden gryndod o dan ei draed yn ei gastell, ac yna fe wyddai fod Culwch wedi lladd y mochyn mawr a'i fod yn deilwng o'i ferch Olwen Deg.